Já jsem vždycky odvařený z toho jinglu, teda to je, no ale fakt teda, že ty podcasty, člověče, to už je teda celý, to je obrovský biznis. Kdo není na podcastu, neexistuje a proto jsme na podcastu i my.
Tak teď hlavně, abyste tam byli taky vy, naši čtenáři a snad i posluchači. My tady zároveň laborujeme s tím, jaká je vlastně poslechovost, protože jsme zjistili zajímavou věc, že máme velký počet prokliků z toho Observeru, ať už PDFka nebo té rozesílky na podcasty. A ty počty poslechovosti, co nám tam pak ty statistiky ukazují, tak jsou vlastně výrazně nižší, tak řešíme, proč to tak je. Ale tím vás nebudeme trápit. My se hlavně, nebo já se omluvím, protože jsme vynechali jedno číslo, já jsem byl indisponován.
Jasně. Ale teď už nejseš. Ale já jsem jenom k tomu chtěl ještě říct, že já si vlastně uvědomuji, že to ani nedělám, teda já se přiznám pro to, aby nás lidi nějak poslouchali.
Protože to baví.
A protože si můžeme o tom popovídat a přemýšlet.
Ale já myslím, že všechno jsou to vlastně pozitivní aspekty. My si to užijeme, my si popovídáme, promyslíme si, co je podstatného, doufáme, že si to někdo poslechne a užije si to a přijde mu to zajímavý. A čím víc takových lidí bude, tím budeme samozřejmě radši, protože nás to zase motivuje to, tomu ten čas věnovat, takže potkávat se ráno.
Dobrý den, je tady Lukáš Urban a Vašek Špáňo.
Tak a jsme tady s Observer Talk, s podcastem Inside Observeru. Pokud náhodou mezi vámi je někdo, kdo Observer neodebírá a narazil on na nás jinou cestou, tak jenom zmíním, že to je informační služba, kterou provozuje KPC Group, zastoupení Gartneru v Čechách. Pokud byste ji chtěli odebírat, napište na redakce@insight.cz, inside.cz normálně jednoduše. A my vám ho můžeme posílat týdně, každé úterý ráno, PDF-ko a text a to, co je v něm zajímavého, tak to pak další týden máte k dispozici jako tenhle ten podcast, jako tyhle naše moudré komentáře po usmání, které si můžete pustit třeba, když jedete ráno do práce. Pojďme nejdřív na to, co se stalo už před minulý týden, nebo co bylo v tom Observeru číslo 15, který jsme vlastně přeskočili. Zkusíme to tady dohnat. Gartner zveřejnil aktualizované předpovědi výdajů na IT. Stále platí to, o čem jsme mluvili v minulosti, čili výdaje na IT budou růst navzdory tomu, že v některých zemích bude nulový růst HDP, tak IT výdaje porostou. Ten odhad pro celosvětový růst v dolarovém vyjádření je 5,5% aktuálně. V Česku by to mělo být 6,6%, ten růst IT výdajů. Ale samozřejmě neporoste všechno úplně stejně. Firmy čelí problémům, turbulencím a tak do IT sice dávají peníze, protože to je hnací síla podnikání, ale dávají je hlavně tam, kde jim to pomáhá v tom biznesu a nedávají je třeba tam, kde je mohou ušetřit, třeba nekupují nová zařízení. Takže to, co poroste, no porostou hlavně porostou služby v IT, hlavně cloudové služby, to je nějakých těch 30% růstu, o kterých už nějakou dobu hovoříme, to stále platí. Ale poroste pochopitelně i software, asi o 10-12%. A porostou i komunikační služby, výdaje na ně, ale tam si myslím, že to bude hodně vázáno i k navyšování ceny.
Mm-hmm. Jak jsi zmínil ten software, tak kouknout se ještě do čísel na zpátek, jak roste podíl SaaSových služeb, software as a service, oproti licencím?
No, tam je to jasný. Licence jsou na nule nebo v mírném poklesu. My k tomu děláme kvartální podcast s Mirkem Jeníkem, zase ho chystáme, bude někdy v květnu, kde si projdeme ty data podrobněji a přidáme k tomu, o čem mluvili analytici, o těch globálních, nějaká ta regionální a česká data. Takže tam je to tak, že ten cloudový software roste nějakých těch 12-15%, a ten necloudový stagnuje nebo mírně klesá.
Což vždycky, když se bavím se spoustou lidí v branži, tak vždycky všichni skončíme u toho, že cloud není rozhodně nejlacenější věc, nebo jsou samozřejmě nějaký speciální casey, kdy nám cloud vychází laceněji, ale jít do cloudu jen kvůli penězům skutečně není ten dobrý důvod. A všichni říkají, my tam nechceme, ale ve finále tam všichni skončíme, protože ty softwary prostě nebudou existovat jinak, než v cloudových verzích.
Ano, ty tvůrci nám prostě v podstatě nedají jinou možnost. Ono je to pro ně výhodnější. Oni mají měsíční pravidelný příjem, když to dělají dobře, tak ty zákazníky si udrží, ať už větším nebo menším násilím, myšleno v dobrém nebo ve špatném, jak už to tak bývá. Takže pro ně je to jednoznačně lepší model a budou na to tlačit.
Což teda ještě mi připomíná to, že vyšel nový kvartální report, který se jmenuje Emerging Risks a který je v podstatě výzkum mezi, globální výzkum mezi hlavními riskaři u firem. A když jsem se díval na banking a financial sector, to znamená riskaři, kteří říkají, co bude mít největší impact za nějakou dobu, tak tam na prvním místě teďkon je cloud concentration risk. A už se to drží teda druhý kvartál.
To je ta konsolidace dodavatelů, ta síla těch megavendorů.
Přesně tak. Takže se k tomu dostaneme? Závislost na tom, to tam prostě teďkon i riskaře a biznisoví lidi začíná znepokojovat.
My se k tomu za chvilku dostaneme, že třeba ve Velké Británii už to tamní Ofcom řeší, ale ještě než se k tomu dostaneme, já zmíním těm předpovědím těch IT videů ještě pár dalších věcí, co o tom analytici říkali. Mluvili tam třeba o talentech a o výdajích na IT talenty a zmiňují, že i když se propouští v technologickém sektoru, a my na to o tom skoro každý týden něco říkáme, nebo od začátku roku téměř každý týden nějaké zprávy nové jsou, tak stále ta poptávka převyšuje nabídku v mnoha zemích, na mnoha trzích a podle analytiků tohle potrvá nejméně do roku 2026.
Taky vy, co jste klienty Gartneru, doporučuji se podívat na infografiku, která popisuje IT skills a demand a v podstatě dostupnost na trhu některých skillů. A rozhodně někdo, kdo dělá Kubernetes, CICD, AI, datovou analytiku, tak se nachází na tom, nebo je to skutečně ten kvadrant zase, kde je vysoká poptávka a hodně malá nabídka.
Já jsem teďka připravoval slidy o AI pro jednu vzdělávací konferenci, kde mám něco říkat o trendech a o předpovědích v téhle oblasti. A tam je zajímavé, že v případě těch AI talentů jsou to jako dva světy. Jeden svět je ti lidé, co mají s tou AI pracovat, jak si to pronikání AI do toho normálního pracovního prostředí. A tam ty firmy se toho až tak nebojí, protože si uvědomují, že ta AI samotná je schopná ty lidi to jako učit a vlastně jako umožnit to dobře zvládnout. A pak je ta druhá oblast a to je to vytváření těch vlastních AI řešení, platform a tam to tedy je složitější, tam ty talenty opravdu je těžké sehnat ty lidi, co to umí naprogramovat, vytvořit a dělat to prostě na této úrovni.
Já si myslím, že tam budou ještě ty věci, kdy skutečně AI musím hlavně integrovat do svých systémů a do svých business caseů a že to nebude jenom o tom se hezky popovídat.
Určitě. Tohle, jako jsme v tom hype cyklu stále na tom vrcholu. Myslím si, že to Gartner dobře odhadl, když loni v létě říkal, že ty generativní AI, o kterých se dneska bavíme nejvíc, tak vstupují do toho hype fáze, byly vlastně na začátku hype fáze. Teď si ji projdou během několika měsíců, no možná roku, a pak se budeme opravdu teprve učit, co reálně lze, nelze, jak to použít, jak to nepoužít. A odhady jsou, že během nějakých 2 až 5 let tohle to zvládneme a bude to tedy naplno zakomponováno do biznisu a do toho, jak fungujeme. Momentálně to vypadá spíš na ty 2 roky, než na těch 5 let, ale uvidíme. To souvisí i s regulací, jak to se taky dostaneme. Tak, ale než se dostaneme k regulacím, tak já jsem v tom Observer 15 narazil na takovou zajímavou zprávu, respektive na zajímavou souvislost v té zprávě. 3. dubna uplynulo 50 let od prvního hovoru mobilním telefonem. Ten uskutečnil inženýr Motorola Martin Cooper a měl zařízení, které vážilo víc než kilogram, volal svému kolegovi, ale trvalo to dalších 10 let, než Motorola začala nabízet první komerčně dostupný mobilní telefon za cenu $4000. Mě na tom zaujalo něco jiného, já jsem se totiž vzpomněl, že v 80. letech v tehdejším Československu fungovalo něco, co se jmenovalo AMR, automatizovaný městský radiotelefon. Nebyl to tedy telefon mobilní typu, že byste ho mohli jako nějaký kufřík nosit, byl to telefon určený pro automobily. Ale zajímavé na tom je, že jeho vývoj začal zhruba ve stejné době jako ten vývoj v Motorola, někdy v polovině 70. let v Tesle Pardubice. A První síť AMR byla do ostrého provozu uvedena ve stejný rok jako ta síť Motorola, tedy v roce 83.
Já to vůbec nevěděl, netušil, že něco takového existovalo.
Samozřejmě není to úplně fair srovnání, protože to AMR bylo technologicky o dost jednodušší. Ta síť mohla mít maximálně 10 000 účastníků, neměla lokalizaci, takže když pak bylo těch sítí vlastně několik nějakých těch uzlových obvodů, tak když si volal někomu na tom mobilním přístroji, tak si musel vědět, kde se zhruba nachází a dát správnou předvolbu, aby ho to našlo.
Jo, takový ruční vyhledávač.
No, vlastně taková vysílačka kombinovaná s telefonem. A neumělo to třeba vůbec účtovat volání, takže zpočátku to bylo určeno hlavně pro silové složky a možná pro nějaké, jak se říkalo, papaláše a podobně. Ale potom na začátku 90. let to přešlo i do komerčního provozu a protože to neumělo účtovat to volání, tak se to pronajímalo v roce 91, jsem našel za měsíční tarif 1 000 korun, včetně hovorného. A mimochodem to vedlo k tomu, že v začátku 90. let se tyhle ty AMR stanice zneužívaly. K tomu, že lidi si k tomu dodělali nějaký software nebo nějaká udělátka, aby to opakovaně volalo na takové ty placené linky 0609. Protože se to nedalo proúčtovat, tak ty jsi si vytvořil svoji placenou linku, za litr jsi si pronajmul AMR a pak jsi si tam volal, aby ti tam naskakovaly penízky.
Jako vážně?
Jako vážně, tohle bylo to jedna nebo dvě kauzy, nebylo toho mnoho, ale pamatuju si, že to tehdy proběhlo. Takže to je jenom taková zajímavost, že jsme měli, samozřejmě s mnoha omezeními, ale první mobilní síť ve východním bloku a měli jsme ji ve stejném roce, jako ji měla Motorola ve Spojených státech.
No, výborný. Já si stejně myslím, že mobilní telefony jsou ještě nedoceněný převratný vynález. Všichni mluví o internetu a vždycky o datech a teď komu to bude AI. Ale já si skutečně myslím, že ty mobilní telefony, to byl pro nás takovej skok a předzvěst toho, že se to mění. Že to bylo hlavně ta rychlost, jak nás to dostalo. No, já už se nepamatuju, kdy jsem si naposledy plánoval schůzku s někým, jako, tak se zase sejdeme. Jo, prasetka, mám se pravidelně s několika přáteli na oběd. Každý týden se snažíme.
Kolik si pamatuješ telefonních čísel?
No, a to mě vyčítá manželka, jestli do dneška nepamatuju její telefonní číslo.
Já taky.
Takže já si pamatuju, já jsem kdysi dávno dělal v
mobile radio. Možná bych si telefonní číslo svý první přítelkyně. Ale... No.
Takže já si pamatuju svoje, potom nějaký čísla, který jsem tam měl jako starý ještě, co jsem používal, tak pár.
Ale... Všechny pevný linky, co jsme měli ještě za socializmu a v 90. letech si pamatuju dodnes.
Jsou už zrušený, člověče.
No, šesti místní ještě čísla. No ale to jsou nostalgie, kterými vás nechceme zdržovat. Takže zpátky k těm podstatným událostem, těm zajímavým, které jsme vybrali. V oblasti AI se samozřejmě děje zase spoustu zajímavých věcí. Objevují se zprávy o tom, o startupech a investorech, kteří buď to chtějí konkurovat OpenAI. Tam například TechCrunch psal o společnosti Anthropic, která by chtěla získat během příštích 2 let až 5 miliard dolarů, aby se stala jedním z hlavních konkurentů OpenAI. Takže jsou tady takovéhle ty ambice vytvořit nějaké protiváhy. A také se píše o tom, že někteří investoři a startupy hledají jiné partnery než OpenAI. A jedním z důvodů, proč se tak děje, tak jsou přetížené servery OpenAI.
Já si skutečně myslím, že tam bude spousta vendorů. A jenom když si projdeš teďko nějaký reporty od Gartneru, který se týkají AI a ty dodavatelé, který tam jsou, tak těch jmén je tam spousta. A to, že tam dojde k nějakým specializacím ještě podle industrie a použití, tak myslím si, že se to vyprofiluje. Jsme teď skutečně asi v době, když Edison rozsvítil žárovku a taky potom nevyráběl jenom Edison. Že?
Hodně aktivní samozřejmě Meta. Mark Zuckerberg zapomněl na Metaverse a dává jako hlavní prioritu společnosti AI. Takže uvidíme, co se bude dít u Facebooku. To asi se bude týkat mnoha z nás, protože tam nějakým způsobem občas zavítáme. Zpátky ale na zem a do domácích vod. Mě zaujala zpráva ekonomická. Český e-shop s kosmetikou a parfémy Notino, ten mimochodem v minulosti se často zařazoval takových těch žebříčků rychle rostoucích technologických firm. On je to teda vlastně online obchod, ale dobrá. Tak každopádně tohle číslo je zajímavé. V minulém roce dosáhl tržeb 18 miliard korun. Myslím, že docela dost. Je to teda nejenom z českého trhu, on prodává už napříč Evropou. Zisk činil přes 500 miliardy.
Hezký, no. Což, ale jestliže prodává, já neznám ty detailní čísla, možná, že bude jeden z prvních, kterému se konečně povedlo prorazit do té Evropy.
Myslím si, že to je čísla.
A ani v ostatních těch velkých hráčích, který tady jsou, tak se jim zatím do té Evropy, aby to nepodařilo tak prostě, aby to bylo signifikantní.
Třeba regionálně to zvládají, jakože mají pokrytou to Česko, Slovensko, někdy třeba Maďarsko.
No, nebo... Slovensko pořád počítám jako
nebo domovský kraj. Když jsme u těch regionálních CZC, to je jeden z těch regionálních hráčů, patří teda pod polské Allegro dnes už, tak oznámili, že by do 2 let chtěli zvýšit podíl obratu z B2B, tedy prodeje firmám, na čtvrtinu. A chtějí prodávat třeba serverové systémy Fujitsu. Takže vlastně tyhle ty klasické firmy, co vyrostly na těch počítačových gících, nadšencích a taky na těch malých firmách na SMB, tak teďka zjevně budou mířit na ty větší firmy.
Musíš koukat na další segmenty. Nemůžeš ustrnout, to je správný. Ale je tam teda z těch biznesových zpráv, které nejsou výsledky, ale ještě zaujalo, že Amazon se spojil s The Bears a bude vyrábět diamanty. Na to, aby měl rychlejší sítě.
Pro kvantové počítače. Mm-hmm. To je úplně tak jako mimo moji představivost zatím, že jsem to tak jako trochu přeskočil. To asi zajímavá zpráva podstatná. Když jsme u těch partnerství v Čechách, je partnerství, které asi není tak překvapivé, ale je dobré o něm vědět. Gordik a NES oznámili posílení partnerství v oblasti informačních systémů, tedy zejména Guinnessu, který míří do státní správy.
Že by zase jedno řešení, které všichni státní úřady vezmou a budou podporovaný, státní cloud.
No, to by dávalo smysl.
Já jsem strašně zvědavý, jak dopadne DIA. Teď všichni jsou teda strašně zvědaví, že jo? A jestli se skutečně někde pohneme konečně. My tady o tom nepíšeme.
Jestli to bude změna státního IT nebo jenom Jobs for Boys, jo?
No, ne, jako já bych fakt chtěl, aby se to někam pohnulo, aby to mělo smysl, aby jsme se zase nebavili, že jsme udělali tečku, jako myslím tu aplikaci. A že teda máme nějaký portál občana a už zase, aby jsme se fakt hnuli podstatně dál. Teďko teda všichni si berou do úst... jak tomu říkají, dokladovka nebo e-dokladovka, což by bylo hrozně fajn, ale já jsem zatím, přiznám se, že jsem významně nepátral, ale jako jaký bude fakt potom pro nás dopad. No ale to jsme se dostali teda pod Gordiku a NESu. Někde jsme úplně jinam, ale možná, že bychom se tomu měli někde pověnovat.
Možná bychom se mohli přizvat Standu nebo někoho dalšího, kdo má přece jenom té státní správě hodně blízko. Ale konec konců ty taky. Tak pojďme k tomu tématu, které jsem zmiňoval, a to je to posilování těch velkých hráčů v cloudu. Britský Ofcom, což je obdoba našeho ČTU regulační, vydal tržní studii o stavu cloud computingu v Británii, z níž vyplývá jasná dominance AWS a Microsoft Azure, asi nepřekvapí. Na tamním trhu mají podíl asi 60-70% dohromady oba. Největší konkurentem je tam Google a ten má jenom asi 5-10%. A Ofcom upozorňuje na postupy a praxi, že by do budoucna mohly vést k dalšímu omezování konkurence, zejména poplatky za přesun nad jinému poskytovateli, technická omezení interoperability a systémy pobídek služící k tomu přesvědčit zákazníka, aby veškeré své cloudové aktivity soustředil u jediného poskytovatele. Uh-huh. Ofcom navrhuje, aby proběhlo formální antitrustové šetření ze strany další agentury britské CMA. Tohle by asi mělo probíhat postupně v mnoha zemích, si myslím.
No, já si myslím, že to, já už jsem to zmiňoval o tom risku z cloudu, ale já jsem se teď fakticky hrozně nasmál nad jedním researchem Gardnerovským, který napsala analytička Lydia Leung. Mimochodem, kdo máte přístup k Gardneru, tak silně doporučuji její analytický materiály o Gardneru a tady to se věnovalo nějakým mýtům, který se týkají governance a závislosti v podstatě právě lock-inu. A ten, teď to budu jenom parafráza, omlouvám se, že to nedám přesně asi, ale ona tam říká, jeden mýtus je, že když budu mít multi-cloud, tak se zbavím vendor lock-inu. A realita je, že když budu mít multi-cloud, tak budu mít multi-login. A myslím si, že to je asi ten zásadní moment, kdy se vždycky lidi, kteří jdou do cloudu, aby se rozmysleli o těch exitových strategiích a jakým způsobem do toho jít. A řídili si tu governance pořádně. Takže myslím si, že zase, já už tady asi budu známý regulací, ale ta regulace už se tady chystá. Dnes dvojce je spousta věcí, DORA, což bude další regulace, která to bude ovlivňovat podstatně. Hlavně v finančním světě samozřejmě.
Jo. Bude se toho asi hodně měnit a dít. Pro tebe, protože jsi appleista, tak mám jednu zprávu. Publicista, technolog Andy Bio udělal zvláštní objev. On ho neudělal jako první, se nakonec ukázalo, už to někdo zjistil předtím, akorát se o tom nemluvilo, že v systémových složkách každého MacBooku, patrně již od roku 2018, se nachází kompletní Bitcoin manifesto. To je původní manifest Bitcoinu, jeho tvůrce. A není jasné, proč tenhle ten soubor ve formátu PDF, pojmenovaný Simple Doc PDF, vlastně na těch počítačích je, jestli to je jenom nějaká, jako, že se to hodilo velikostí k něčemu, nějakému zkoušení, anebo jestli to má nějaký hlubší význam.
Já to zkusím vymazat.
Co se stane? Dobře. No a pak poslední věc, kterou zmíním, velkému skandalu čelí Tesla. To je to naše oblíbené téma těch moderních vozidel. Protože se ukázalo, že záznamy z kamer, které jsou umístěny jednak uvnitř auta, jednak vně, a často tady zaznamenají různé věci, si intimnější povahy zákazníků a uživatelů vozů, byly zaměstnanci běžně sdíleny, diskutovány a hodnoceny na interní sociální síti nebo diskuzní platformě.
Mně to přijde jako neuvěřitelný. A myslím, že to něco vyplývá asi o něco o té maturitě nebo vyspělosti v podstatě té firmy. Jako vůbec, jak asi zachází s informacemi, jakým způsobem. No, pro mě to je šílený.
Ale pak jako, ale nic nelíklo, jo? Zůstalo to uvnitř Tesly všechno, to dobrý zase.
To zase asi mají udělaný dobře, no. A tak jak to líklo potom, že se na to dívají?
No, někdo o tom začal si mluvit.
A že to nepopřeli, když neměli důkazy.
Ne.
No, každopádně je to, no, zase mluvili pravdu teda, no, asi přiznali se. Tesla k tomu dala nějaký statement, nevíš?
Já jsem to úplně nedohledával. Mě to přišlo
jako já jsem to někde četl na Twitteru, no, a fakt jsem si myslel, že to je jako původně sranda. Ale je to šílený.
No. No ale když už tady máme to téma elektromobility, tak nějak to mám ještě jednu jako takovou velice dobrou pradičku z domácích vod zase. Než věnujeme asi 10 minut tomu dalšímu observu, protože tam toho bylo méně, už nás tlačí čas. Moravskoslezský kraj koupil 2 vodíková kola. Opakuju, vodíková kola. Jedno vyjde na 196 tisíc korun. Takže přijde, jako, že budu testovat, jak se na tom dá jezdit na, nevím, asi na těch stezkách kolem Vinic, nebo co já vím. Doufám, že mají plničku, protože zajímavá věc, že podobný nákup, ale v podstatně větším počtu kusů, provedl Košický kraj, který si objednal 20 vodíkových kol v podobné ceně. Problém je, že nejsou provozu, protože v Košicích není vodíková plnička.
Já si ty plničky představuji jako ty sifonové bombičky. Pamatuješ, jak se do sifonu dělá? Tam zašumělo. A já to nebudu komentovat. Pojďme dál.
Dobrá. Tak my půjdeme rovnou do toho dalšího observu. Asi to nebudeme nějakým způsobem zásadně rozdělovat. Takže observ číslo 16, to jsou tedy události zhruba týden než 10 dní staré. Tak první zpráva opět se týká trhu, analýz Gartneru komentuje vývoj trhu PC, který opět dosáhl nového rekordního poklesu meziročně o 30%.
Já když jsem četl ty forecasty nový, které jako vyšly, tak jsem tomu až nevěřil, že 30% je šílený propad. Jo?
Ano. A u nás ještě víc mimochodem v Evropě. Mm-hmm. Takže důsledky samozřejmě ekonomické nejistoty a chybějících nákupních motivací, což jinými slovy je, všichni v posledních 2 letech nakoupili a nemají potřebu to obnovovat ten svůj výpočetní park. ve Spojených státech nejvíce pokleslo Lenovo o 36% meziročně. Naopak u nás v EMEA regionu, tam tady zahrnuje vedle Evropy, Afriku a Střední východ, o 37% HP. A u HP je to sedmé po sobě jdoucí čtvrtletí s dvouciferným poklesem dodávek. To mi přijde teda ještě jako neuvěřitelnější.
Těžký, no. Ale zrovna můj kamarád se koupil HP počítač, tak myslím, že to je dobrý.
Ale já jako neříkám, že dělají špatný počítač.
Dva roky si ho vybíral.
Tak ten to trochu jim pomohl teďka, jasně.
Takže to bude lepší už. Ale obecně tady ty propady těch počítačů, hrozný přebytky čipů, zase se dostává na tu druhou vlnu. Nikdo si teda nestěžuje, že by byly nějaký velký přebytky, asi kromě výrobců. Jestli to taky nebude tím teďkon, že všichni máme doma počítače a ne asi jeden. Desktopy se už moc nekupují vůbec, takže všechno jde do notebooků, do tabletů, do telefonů. A ty lidi potřebovali ten počítač na to, aby na tom především doma pracovali. Takže vybavili se mobilně. Na tom telefonu to pracovat nešlo. A je otázka, jestli vůbec teď ještě je taková ta nákupní horečka, pokud nepřijde teda zase nová španělská chřipka nebo covid.
No i kdyby přišel, tak všichni mají nakoupeno.
Po pár letech, tak asi takový boom zase nebude.
Nebude, respektive k nějakému normálu se to vrátí, ale na ty úrovně roku 2021 nebo počátku roku 2022 to bude se vracet dlouho. To bude trvat několik let. Pár dalších zajímavostí, já jsem zmiňoval, že EMEA klesla víc než ty globální poklesy, ty byly 30%, EMEA 36%. Jsou to teda předběžné výsledky, takže bohužel nevíme čísla pro Českou republiku nebo pro ten náš mikroregion, ale myslím si, že to bude něco podobného. Zásadní samozřejmě tady jsou odložené nákupy nejenom u koncových uživatelů, ale taky v SMB sektoru. No, ty firmy musí platit za ty cloudy, musí platit za ty cloudové aplikace, ale ten hardware prostě můžou používat nějakou dobu dál. Zajímavé je, že jedna země klesala výrazně méně, jenom o 9,8% to bylo Japonsko. Tak nevím, jestli tam jako nebyly ty velký nákupy, nebo čem je to jiný, ale je to velký rozdíl.
Nebo Japonci chodili víc do práce a fyzicky.
Menší home office.
Statistiky, kolik, jak se lidi budou vracet naspátek do ofisů.
Mm-hmm.
A ty země jako v Ázii, Čína, Japonsko nebyly zrovna ty, který by zůstávali víc doma ty lidi, ale bylo to, že se budou skutečně vracet do ofisů.
No oni se ani tolik z těch ofisů
Myslím, že se právě ani nevytratili.
Je to tak. Ale pojďme dál.
Určitě Twitter, že jo?
Twitter. U Twitteru se děje to, o čem jsme mluvili už několikrát. Mění se v super aplikaci. Takže jednak na té firmní úrovni došlo ke sloučení s novitvořenou firmou X Corporation a Twitter zároveň navazuje první partnerství, například s izraelským eToro, takže nabízí tradingové funkce a bude patrně nabízet další a další funkce. Takže děje se to, co všichni tak nějak očekávali, že se dít bude. Že prostě Elon Musk ten Twitter nekupuje jenom proto, aby bojoval za neomezenou svobodu slova, ale hlavně proto, aby získal platformu, kterou může proměnit v super aplikaci fungující na západě. Já mu fandím.
Já nevím, jestli se zaregistroval, tam byl nějaký rozhovor z BBC.
Ten byl zábavný, no.
A tam Musk vyloženě řekl, že to koupil jenom proto, že musel ve finále, že by ho jinak dali k soudu.
No, já jsem teďka, mimochodem, ten rozhovor z BBC tam teda pro mě byl zábavný hlavně proto, že to ten redaktor zcela nezvládl. Musk poté dal taky rozhovor Foxu, což asi není stanice, kterou bys ty sledoval, tu sleduju spíš já, ale tam Musk teda si ze sebe hodně dělal legraci, jakože opravdu je skvělej biznismen, protože dokázal během půl roku snížit hodnotu společnosti na polovinu a to se hned tak někomu nepodaří.
Arikoma.
Tak, ano.
Arikoma koupila další firmu, která se zabývá implementací SAPu. Takže to už je druhá akvizice. Arikoma silně posiluje. Může být zajímavý hráč.
Mm-hmm.
Nebo už ta firma, kterou koupili, Sabris. Že? A teďkon, ještě jsme nezmínili, což bylo v minulém Observeru, že Sudob, nový hráč na poli IT, koupil firmu Impromat.
Ano, to je taky zajímavá akvizice.
Což Imprma byl dlouho známý jako dodavatel tiskových řešení a myslím, že Konica Minolta to byla. A rozhodně byl ve spoustě firm jako dodavatel služeb a hardware. Takže to jsou asi dost významné zprávy nebo změna na takových, u takových stálic.
Mhm. Jo. Těchhle těch akvizic v poslední době probíhá hodně a jsou to často vstupy od firm, které vlastně ani tradičně v IT nebyly. Tak Arikomata samozřejmě je, ale u toho Sudopu je to trochu něco jiného.
Což znamená, že IT roste, přestože všichni říkají, není dost odborníků, tak investoři věří tomu, že když budou investovat do této oblasti, tak dokážou dodávat služby.
No, tak investoři hledají nějakou oblast, kde nepřijdou o peníze. IT je jedna z malá, kde to šanci mají.
No vidíš, takže věří, že se bude dál programovat, dodávat i počítače.
Tak oni vidějí, že budou programovat teďka ty AIčka a bude to ještě rychlejc a veselejc dál.
Uh-huh. A taky všichni musí vyměnit ten SAP, že jo?
Všichni musí nakonec ten SAP vyměnit, to je pravda. No když jsme u AIček tak, a mluvili jsme o Elonovi, tak Elon taky tady rozjel svůj vlastní projekt generativní AI. O tom ochrom taky mluvil v tom rozhovoru, co jsem zmiňoval, kde přiznal, že teda opravdu je to trochu problém, že přichází pozdě. On byl vlastně u založení OpenAI, pak z toho odešel. Teďka se snaží vytvořit nějakou protiváhu.
Zase Elon.
Zajímavější v oblasti AI mi ale přijde to, že Neuron Soundware, pamatuješ si na ně? My jsme měli dokonce přesně, na konferenci.
Já mám tady zaškrtlý. No. To je, kdo neznáte Neuron Soundware, tak se koukněte. To je hrozně zajímavý projekt, kde o machine learningu a AI, můžeme říci, jsme se bavili už někdy před 4 lety, 5 lety, kdy vznikal Neuron.
Vznikly poměrně dávno, měřítky toho AI biznesu a vytvořili řešení, které umí detekovat nebo předpovídat závady na základě zvukových signatur. A tohle řešení začaly dodávat pro různé průmyslové podniky a firmy u nás i v zahraničí. Jak si fungovaly, ale v současné době možná i v souvislosti s tím, že do toho AI odvětví se investují teďka velké peníze, je o to velký zájem, tak se jim podařilo uspět. A dokonce uspěli mezi více než 1000 zájemců o evropský program EIC, Deep Tech investice, a získali v přepočtu asi 163 milionů korun, jednak od EU Horizon programu a od Technologické agentury České republiky. Takže docela jako zajímavá investice do firmy, která působí už déle a teď asi se bude moc dobře rozvíjet.
Hmm. Já si pořád myslím, že to je tak vynikající nápad. A zatím nevím, jak se jim daří ani, ale je to fakt dobrý. Představte si, že prostě nahrajete si, jak vám šlape třeba motor auta, a nebo dělá se to na velký lokomotivy, nebo jak přejíždíte koleje a ten zvuk vám odhalí, jestli ta kolej potřebuje vyměnit, svařit, nebo jestli je to v pohodě, nebo to podloží by mělo se nějakým způsobem vyspravit, nebo ten motor potřebuje vyměnit olej a nějakou generálku, nebo něco je tam špatně.
A já zmíním ještě jednou, že tu minutu ještě doufám, že mi dáš. Konečně se, ku podivu, se rozjíždí aktivity v oblasti regulace, umělé inteligence, a to jak americká NTIA, tak Evropský úřad EDBP řeší možné regulace, ať už v souvislosti s ochranou osobních údajů nebo dalšími důvody. Takže to, o čem jsme se bavili, že AI asi čeká nějaká regulace, tak to právě začíná, rozjíždí se i v Evropě, i ve Spojených státech.
No a jinak ještě jsou tam webináře. A je tam webinář, na který se můžete kouknout on demand ohledně governance, což si myslím, že je hrozně zajímavý. A jak využít globální otřesy ve svůj prospěch, což je 21.4. Na ten já jsem teda zvědavý, jaké dopady mají a budou mít geopolitická rizika a změny geopolitického prostředí na podnikovou exekutivu a jak odpovídat na geopolitické výzvy. Myslím, že to bude hodně zajímavý.
Analytika Fujiwaru neznám, osobně jsem na to taky zvědav. Tak, děkujeme a hezký den.
Mějte se.